Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë si rëndom të shtunave, ju sillim kronikat që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Anulimi e samitit të Ohrit ka dëshmuar se Serbia, si edhe vendet e tjera të rajonit, duhet të kuptojnë se marrëveshjet ndërkombëtare, siç është ajo midis Prishtinës dhe Beogradit, duhet të respektohen, thonë përfaqësues të institucioneve në Prishtinë dhe analist politik. Sipas tyre, Bashkimi Evropian në këtë rast ka reaguar me një gjuhë të butë politike, por veprimi ka qenë i qartë, askush më nuk mund t'ju ikë marrëveshjeve të nënshkruara. Raporti Ziadin Gashit.
Samiti i Ohrit u ka dhënë leksione palëve të përfshira në dialogun Prishtinë-Beograd se marrëveshjet e arritura do të duhet të zbatohen, thonë përfaqësues të institucioneve si dhe analist politik. Marrëveshja Prishtinë-Beograd si pikësynim të përgjithshëm kishte normalizim në marrëdhënieve midis dyja vendeve që përbën një parakusht për avancimin në proceset integruese evropiane. Andaj politika përjashtuese ndaj Kosovës që thuhet se ishte aplikuar në rastin e samitit të Ohrit dhe reagimet e mëpastajme të vendeve si Shqipëria e Kroacia besohet se u kanë dhënë një leksion të gjithëve se nuk mund të ketë më kthim në mentalitetin e vjetër ballkanik të përjashtimeve dhe të mos respektimit të marrëveshjeve. Ramush Tahiri, këshilltar politik i presidentes së Kosovës, mendon se në Shkup, por edhe në disa nivele politike në Bruksel, fillimisht ishte menduar se marrëveshja Prishtinë-Beograd ka efekte vetëm pasi që të ratifikohet. Sidoqoftë, ai beson se Bashkimi Evropian mund të jetë një garantues i denjë i zbatimit të marrëveshjes.
Gjithsesi, është garant se BE-s e marrëveshja do të zbatohet, sepse marrëveshja i ka afatet konkrete të zbatimit. Edhe jemi në fillimet e zbatimit të saj. Sa i përket institucionet Bashkimit Evropian, duket se niveli ulët ka konsideru se marrëveshja do t'hinë fuqi tek me ratifikim dhe nuk obligon palët. Ky ka qenë spjegimi, mirë po marrëveshja zbatohet pri fillimit sepse është fryma zbatimit marrëveshjes.
Në rastin e samitit të Ohrit, Prishtina zyrtare pati reaguar duke denoncuar Serbinë si shkelës të marrëveshjes për faktin se kishte ndikuar tek autoritetet e Maqedonisë që të mos eftonte Kosovën. Me marrëveshjen e 19 prillit, Serbia dhe Kosova në pikën 14 ishin zotuar se nuk do ta pengonin dhe as bllokonin njëra tjetrën në rrugën evropiane e madje as nuk do të inkurajonin vendet tjera që ta bëjnë një gjë të tillë. Analisti dhe publicisti Belul Beçaj mendon se reagimi publik i Bashkimit Evropian si garantues i marrëveshjes ka mund të duket si i butë, por veprimet e disa vendeve të BE-s sipas tij kanë qenë vendimtare që t'i bëjnë me dije Serbisë se marrëveshja duhet të zbatohet.
BE-ja ndoshta në reagimet formale ka qenë i zbet, por në veprimet praktike mendoj se ka qenë efektive dhe besoj që mënyra se si ka reaguar do t'i eliminoj të gjitha pengesat në të ardhmen që Serbia të pasurit një skenar të qenë bërit ditë më parë.
Një efekt tjetër që kishte prodhuar samiti anuluar tashmë i Ohrit në nivelin e presidentëve ka të bëjë me pozicionimin e qartë të disa vendeve tjera të rajonit se nuk mund të vazhdohet më me tolerimin e politikave përjashtuese të Serbisë, ka thënë Belul Beçaj.
Por është rëndësishme që është ngritur ndërgjegjja e disa shteteve të regionit para së gjithash Kroacisë dhe shteteve tjera të cilat nuk dëshirojnë që bëhen bashkëpajtore në vazhdimin e kontaminimit të politikës së Serbisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi parasheh një varg sfidash në zbatimin e marrëveshjes me Serbinë, në mesin e tyre lufta kundër grupeve kriminale në veri dhe funksionimi i kushtetutës së Kosovës në tërë territorin. Në një intervistë për programin ton, Krasniqi ka shfaqur dyshime se Serbia do të bëjë ndonjë hap konkret për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Me zotin Krasniqi ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë kanë miratuar tashmë planin për zbatimin e marrëveshjes së arritur në muajin prill për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Cili do të jetë roli i kuvendit në këtë rrafsh?
Roli i kuvendit konsideroj që ndoshta nuk është krejt i kyçur më së miri në këtë proces, pasi ky proces ka filluar me bisedime teknike dhe ka përfunduar me bisedime politike. mënyra se si është debatuar me marrëveshjen e 19 prillit në kuvend, në 15 parimet e asoj marrëveshje, në një mënyrë gati nuk ka qenë këtë nevojshme të ndodhë, për faktin se Bruxelli ka kërkuar përgjegje prej qeverive, jo prej parlamenteve. Megjithatë, parlamenti ynë i ka dhënë vizën pozitive kësaj çështje. Po me kushtetutë është gjërat janë shumë të qarta. Kuvendi ratifikon çdo marrëveshje që arrihet mes dy vendeve të pavarura ose marrëveshjeve ndërkombëtare. Realisht marrëveshja është bërë nën firmën për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Dhe po të shikohet kjo marrëveshje nga jo që ne kem kryesisht më tepër kem ndëgjuar mësuar nga mediat, nuk flet se po arrihet një normalizim i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, edhe Serbia vazhdon politikën e dy binareve. Në një anë, sikur bën marrëveshje me ndërmjetësimin e Brukselit për të ecur në rrugën e integrimeve evropiane, kurse në anën tjetër nuk e bën asnjë hap konkret për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën.
Zotë Krasnisi, cilat do të jenë sfidat e vërteta sipas jush në zbatimin e kësaj marrëveshje?
Unë shpesh kam thënë që ndoshta nuk duhet të gjërat të paragjykohen, por sipas gjitha gjasave do të ketë sfida. Sfida për të luftuar grupet kriminale në atë pjesë të Kosovës, sfida për ta shtrirë sundimin rendit dhe të ligjit, dhe sfida për të funksionuar kushtetuta dhe ligjet e Kosovës në tërë hapësirën e Republikës së Kosovës. Dhe natyrisht sfida tjetër do tjetë pengesat që Serbia i vendos për Kosovën qoftë në raport me njohjet e vendeve të bashkimit evropian, qoftë pengesat që vazhdojnë të banë Serbia së dhe kësoj dita në rrugën e antarësimit Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Intervistën e plot me krye parlamentarin Krasniqi mund të gjeni në faqen ton të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në raportin për terrorizmin në vitin 2012, Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se Kosova ka vazhduar të bashkëpunoj me Shtetet e Bashkuara në çështjet që lidhen me kundër terrorizmin. Por ai vënë pas se situata në veri ka kufizuar vazhdimisht aftësinë e qeverisë në Prishtinë për të ushtruar autoritetin edhe në këtë pjesë. Konstatime të tjera të këtij raporti sjell kronika në vazhdim. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin mbi terrorizmin për vitin 2012. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se qeveria në Prishtinë ka vazhduar bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në çështjet që lidhen me kundër terrorizmin dhe se ka shënuar disa përparime në këtë drejtim. Raporti megjithatë vënë dukje se situata politike dhe sigurisë në veriun e Kosovës ka vazhduar të kufizojë aftësinë e qeverisë për të ushtruar autoritetin e saj në atë pjesë, ku Kfori dhe Euleksi janë përgjegjës për ruajtje në një mjedisi të qetë dhe të sigurt. Raporti kujton se në dhjetor, qeveria Kosovës ka nisur zbatimin e marveshës së arritur në muajin shkurt me Serbin për menaxhimin e integruar të kufirit. Me mbështetjen e zyrtarëve të Euleksit, Kosova dhe Serbia deri në fund të 2012-s kanë hapur 4 pikë kalime që do të menaxhoheshin bashkërisht. Por sipas raportit, me gjithë zbatimin e IBM-it dhe themelimin e 4 pikave të përbashkëta kufitare, pjesa më e madhe e tregtisë në veri të Kosovës përdor rrugët anësore të cilat anashkalojnë postbloqet zyrtare. Kfori dhe Euleksi janë të kufizuar në aftësitë e tyre për të mbyllur kalimet ilegale në Kosovë, të cilat bëjnë që mallrat t'ju shmangën kontrolleve kufitare dhe doganore. Për pasoj, kufiri mbetet poroz dhe trafikimi njerëzve dhe mallrave është i përhapur, thuhet në raport. Raporti kujton se Kuvendi i Kosovës ka miratuar kodin e ri penal dhe kodin e procedurës penale në dhjetor të vitit 2012. Ligjet e reja, të cilat kanë hyrë në fuqi më 1 janar 2013, ruajnë modelin e Kombeve të Bashkuara në legjislacionin penal kundër terrorizmit. Kodi penal rrit ndëshkimin për krimet që lidhen me terrorizmin, lejon ndjekjen e terroristëve edhe nëse sulmi i planifikuar terrorist nuk është ekzekutuar. Kodi i procedurës penale ndërka që lejon autoriteteve të Kosovës fleksibilitet më të madh për të hetuar veprat penale në fazët e planifikimit me qëllim parandalimin e krimeve dhe akteve terroriste. Në muajin dhjetor, vjen raporti, ku vendi Kosovës ka shqyrtuar disa ndryshime në ligjin për parandalimin e pasrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të cilat forcojnë legjislacionin e miratuar në vitin 2010. Nëse miratohen amendamentet, ato do të ndihmojnë Kosovën që të zbatoj plotësisht standardet ndërkombëtare kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i aksidenteve në komunikacionin e Kosovës gjatë 4 muajve të parë të këtij viti ka arritur nivele shqetësuese, thonë zyrtarët e policisë. Sipas tyre, në periudhën janar-prill janë shënuar mbi 5600 aksidente. Në qendrën emergjente të ÇKUK-s ankohen se nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për trajtimin adekuat të aksidentuarve. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se numri i aksidenteve në komunikacion gjatë periudhës 4 mujore janar-prill 2013 është mjaft i madh dhe shqetësues. Sipas zyrtarëve të kësaj policie, pavarësisht se gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, dukej se do të shënohej rënje numrit të aksidenteve në komunikacion në krahasim me vitet paraprake, megjithatë gjatë muajit prill ky numër është shtuar duke e ngritur mesatarën në rreth 1400 aksidente për çdo muaj. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një numër i këtyre aksidenteve kanë përfunduar edhe me fatalitet.
Nëse referohem i periudës kohore janar-prill 2013, me policinë e Kosovës si janë raportuar gjithsej 5662 aksidente. Prej tyre numri më i madh është aksidente me dëme materiale, pastaj kemi aksidentet që kategorizohen si aksidente me persona të lënduar. Gjithashtu kemi raportuar gjithsej 28 aksidente që kanë përfunduar me fatalitet, me këto aksidente kanë humbur jetën 32 persona.
Zëdhënësi i policisë Sadriu ka shtuar se me dëme materiale kanë qenë 3921 aksidente, ndërkaq 1415 aksidente janë cilësuar me lëndime. Në 298 aksidente, sipas Sadriut, autorët janë larguar nga vendi i ngjarjes. Ai ka shtuar se numri i aksidenteve shqetësues dhe policia e Kosovës është angazhuar maksimalisht që të ndërmerren të gjitha masat parandaluese, si dhe krijimin e një ambienti sa më të sigurt në komunikacionin rrugor. Sipas tij, gjatë 4 muajve të parë të vitit 2013, policia e Kosovës i ka shqiptuar gjithsej 90636 tiketa të gjobës ndaj atyre që kanë kryer kundërvajtje në komunikacion.
Edhe pse nuk ka tendencë policisë gjithmonë të thotë për me gjobit persona të mirë, po nëse referohen vetëm 3 mujorshit parë, ne kemi dikon rreth 30% ngritje të gjobave në komunikacion në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2012.
Numri i aksidenteve në komunikacion dhe të lënduarve në këto aksidente e vlerësojnë si të madhe dhe zyrtarët e qendrës e klinikës universitare të Kosovës. Drejtori qendrës emergjente Basri Lenjani thotë se krahasuar me numrin e përgjithshëm të lënduarve në aksidente gjatë 2 viteve të kaluara, numri të lënduarve të tillë vetëm gjatë 3 muajve të parë të këtij viti konsiderohet të jetë i madh dhe të kalon edhe numrin e pacientëve që vizitohen për shkak të sëmundjeve tjera.
Pacientë aksidentuar në 3 mujorin e parë kemi 1091 e madhe është, në krahasim me 2 vitet e fundit. Derisa 2 vitet më parë kemi pas 1700 aksidentuar, në vitin e kaluar kemi pas 3050. Këtë të regon dhe më thanë që kemi rritje dhe më thanë krasim me smunje 2-3%.
I gjithë kjo numëri të aksidentuarve si pas Lenjanit është tepër i madh në krasim me kapacitetet që mund t'i ofroj qendra emergjente.
Është ngarkes për vetë klinikën tonë, për vetë stafin, edhe për t'i menagjuar kërkojnë mbështetje dhe më thanë subspecialistike. Në shpesher këto raste dhe cilat ne nuk mund t'i mbështesim, atëherë kërkojmë dhe më thanë mbështetje nga institucione tjera dhe më thanë në region. Është ngarkesë se ne nuk kemi shërbim të traumatologjisë i cili do të imbulonte të gjitha rastet në aksidentet në komunikacion.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajmet dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.